Har vi fått mye godt her nå, og jeg ble litt urolig for om jeg kunne dele det som jeg har fått å dele her i kveld. Men jeg vil nå gjøre det. Kanskje gjøre det litt på en litt annen måte enn det som jeg hadde tenkt, men det er blitt sånn. Himmelske Far, takk for det du har velsignet oss med gjennom vitnesbyrd, gjennom ditt ord, gjennom sangene. Og Herre, takk at vi kan få lov til å vite at du lever i dag. Herre, hjelp oss slik at vi virkelig kan få lov å leve slik at vi får erfare dette, ikke bare i meningene våre, men at vi må få erfare dette i livet, at du lever. Takk, Far, at du skal velsigne ordet og hjertene, og jeg ber om at vi må få ha et åpent sinn nå, for å ta imot det du vil tale med oss om. Amen. Der er sagt med rette at Israels folke på mange måter er et demonstrasjonsfolk for oss. For å si det kort, så sier man gjerne som de så vi. Når Israels folke opplever forfølging, så vil også det vise oss hvordan Guds menighet vil oppleve det. Når jødene er hovedtema i FN år etter år, Israels land, selv om der er det området i Midtøsten hvor det kanskje skulle være behov på minst å bruke minst tid i FN, så er det allikevel der tiden brukes. Og de blir jaget og presset fra alle kanter. De skal ikke få bo i kjerneområdene som Gud har sagt at de skal innta når de kommer tilbake, jødene. Og vi kan spørre, hvorfor er det så veldig viktig for verden at Israel skal gi fra seg gamlebyen og tempelplassen og disse områdene som er så viktige for jødene og sånn? Men det er jo helt merkelig. Hele verden interesserer seg i og mener at Israel skal gi fra seg dette området. Og hvorfor tror dere det er sånn? Jo, det er ganske enkelt fordi det er en åndskamp. Gud har sagt noe veldig viktig, og han fører sin sak, og djevelen, han vil ikke ha noen til himmelen. Og derfor er det altså at Satan setter inn imot jødene for å forstyrre Guds plan. For så lenge Israel har dette området, så vil altså Satan si at, eller mennesket vil da si at Bibelen hadde rett, og det tåler ikke Satan. Det er saken. Nå skal vi lese noe, og så skal jeg prøve å si veldig konsentrert, skal jeg prøve det i hvert fall, og si det som jeg skal si. Vi skal lese fra Salme 37, og vi skal lese denne beretningen om de døde ben i dalen. Fra begynnelsen leser vi. Det er en del vers, men de taler i grunn veldig sterkt, og jeg sier som de. Esekiel 37, som de så vi. Og så skal vi lese. Herrens hånd kom over meg, og førte meg ved Herrens ånd ut, og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse benene bli levende? Jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Da sa han til meg, profeter om disse benene og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren til disse benene, se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere, och la det komma kött på dere och däcka dere med hud och ge ånd i dere och dere ska bli levande och dere ska känna att jag är Herren. Och jag profeterade slik som det var befalt mig. Mens jag profeterade hördes det en stark lyd och det blev en larm och benen närmade sig till varandra, vart ben till sitt ben. Och jag så och se, det kom kött på dem och utenpå blev de däcket av hud. Men ånd var det icke i dem. Då sa han till mig, profeter och tal till ånden, profeter människosön, och si till ånden, så säger Herren, Herren, kom du ånd från de fyra vinder. Och blås på dessa dräpte männena så de kan bli levande. Jag profeterade slik som han hade befalt mig, och ånden kom i dem, och de blev levande och stod upp på sina fötter, en meget, meget stor här. Och han sa till mig, människosön, disse benene är hela Israels hus. Lägg märke till det jag nu läser. Disse benene är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är törket in och vårt hopp är gått till grunden. Vi är förtappt. Profeter därför och si till dem, så säger Herren, Herren, säger öppna deras graver och låt dere mitt folk stiga upp av gravene, och jag före dere till Israels land. Och dere ska känna att jag är Herren när jag öppnar deras graver och låt dere mitt folk stiga upp av gravene. Och jag vill ge min ånd i dere, och dere ska bli levande, och jag vill bosätta dere i deras land. Och dere ska känna att jag, Herren, har sagt det, och att jag också vill göra det, säger Herren. Amen. Detta ska vi pröva att se lite koncentrerat och sånt, för detta är väldigt viktigt. Detta är umåtligt viktigt, för ska vi förstå det som sker i världen idag, så har vi väldigt mycket att hämta ifrån denna berättning. De törre ben som är spredd runt omkring i dalen, det är jödarna som är spredd runt i hela världen. Hela världen är alltså den dalen som det här snackas om. Och då känner vi det att då talar Gud om det som skedde i Jerusalem, i Israel, cirka år 70 efter Kristus. Då pekade han emot det. Och då blev jödarna spredd runt omkring i hela världen. Och de har alltså blivit satt till sides på en måte som gör att väldigt många har lagt upp en ny teologi efter den bekräftelsen eller den situationen att jödarna blev spredt runt omkring i hela världen. Och den teologien som då har fått ett namn som vi gärna kallar för ersättningsteologin. Det betyder alltså att man regner som så att Israel och jödarna, de är förkastet för alltid. Och så har alltså den nya Israel, blir det sagt, som är menigheten, de har kommit in i platsen, i stedet för jödarna. Och så får alltså allt det som blir sagt om Israel, det blir då till en av menigheten. Och på den måten så vill alltså, det är ganska skummelt, men på den måten så är Israel icke och jödarna, Israels land och jödarna, icke bara ett problem som araberna har, men hela den teologiska världen som har ersättningsteologin som basen, de har alltså ett problem, för så länge Israel är där så bekräftar alltså den att ersättningsteologin är lögn. Det håller inte. För situationen visar ju att jöderna är där. Och därför så är detta ett anstöt emot erstattningsteologin. Låt mig få lov att säga det väldigt kort och enkelt idag. Det var en som sa det. Visst vi nu tar bort erstattningsteologin och gör det slik att vi inte kan få ta emot löftene som är gitt till där det står Israel, för exempel hos profeten Jesaja. Vad har vi då igen i Gamla testamentet, var det en som sa. Och då säger han, detta kan man se när man är blind, rätt och sätt. För att för mig så blir det mycket, mycket starkare när vi ser att vi, när vi blir frälst, så blir vi poda in i det edle oljeträd som är de jämfötte jödene. Och då blir vi en del av dem. Och vi får alltså, vi blir tillägna alla löftene som är gitt genom vår nya status. Så jag säger det gärna när jag har möter med jödene i Ryssland och i Israel. Så säger jag det gärna på den måten att jag är lika mycket jöde som dock är. För Jesus, när han kom, så rev han ned järets skilleväg, fiendskapen. Och så gjorde han de två till ett folk. Till ett folk gjorde han dem. Och därmed så kan jag också regna med för att vara jöde. Och därmed ta del i alla löftene. Och dock, det är ju lite intressant. Jag vet att disse som jag nu snackar om, de vill sitta senare ikväll och se på det jag säger här nu. Det är ju otroligt. De ringde idag och har snackat med dig idag från Jerusalem och från Israel. Och de har suttit och följt med på mötena här nu. Och disse folkarna här nu, när jag spurte dem, ja, de organiserar turarna för oss till Israel. Och det är människor, hon som dattrar till hon som är chefen här nu. Hon heter Johanna. Hon är arkeolog och doktor i arkeologi. Och mannen i kemi. Och disse människorna driver ett väldigt arbete. Hon är chef för allt som heter utgravningar i Israel. Men alltså när jag spurte hon, Susanna som är chef här nu. Så spurte jag henne, är du jöde då? Så säger hon, ja på många måter. För att när jag blev frälst alltså, så är jag verkligen jöde. När jag mötte Jesus. Och det är det som är saken dock. Vi blir alltså inte, vi tar inte något från jöderna. Men vi blir delaktiga i allt det som är skrevet till jöderna. Och detta är mycket starkare för mig än om vi ska gå hen och lura oss till och stjäla löfter som inte egentligen gitt oss. Tyveri hör ju inte med i kristen sammanhang. Men nu är det alltså slik att jöderna, när de blir spredd runt omkring, och detta, visst vi nu har lite grann tid, så ska vi se på något som jag tror vill få betydning för oss som är samlade här ikväll. När vi ser på jöderna där de var spredd, så säger den texten vi har läst att de var att betrakta som döde ben. Som döde ben. Alltså, jag vet inte hur många som går runt och tror att det ska bli liv i människor som är fullständigt död och är utan legeme, alltså utan kött, utan hud, men är gått i upplösning på den måten. Men alltså, jöderna blir här i ordet vårt betraktat som fullständigt död. Där är alltså inte något hopp. Och det var väl det Hallesby så i 28. När han skrev och sa det att han har ju skrivit i sin troslära. Men han tog det tillbaka för han döde. Och det var det sagt. Allikevel så skrev han det. Att Israel har för alltid mista sin plats i denna historien som betyder att de ska komma hem till Israel igen. De har för allt, deras tid är för alltid tillbakelagt. Og han taler til studentene, så tar han enda sterkere i og sier at dette er altså avsluttet. Israel har ingen mulighet til å komme igjen og få sitt land tilbake. 20 år etter at han holdt, sa dette, så er altså Israel en realitet. Og da spør han, hvordan kunne en mann som Hallesby, hvordan kunne han si dette? Leste han det i Bibelen? Nei, han leste det i folket. Han så på mulighetene. Han så hva slags sjanser er det at Israel, at jødene kan komme tilbake igjen. Det var ingen mulighet slik de vurderte det. Men hadde han lest i Bibelen, så hadde han lest at Israel skal komme tilbake igjen, og de skal bo i Judea og Samaria. Der skal være altså det selve hjertet i Guds plan med Israel. Og da vil jeg gjerne få lov å si, det som blant veldig mange mennesker i hvert fall, storparten av menneskene vurderte som en umulighet, det var altså noe som Gud hadde skrevet om og lagt i sine planer, og som gikk i oppfyllelse, og som i framtiden vil gå i oppfyllelse til punkt og prikke. Vær du sikker. Samme om FN skulle vedta resolusjoner hver time i hele året, år ut og år inn, så kan de bare gjøre det. Det samme når det gjelder Norges regjeringer, som ikke tør å stå opp for det de vet er rett. De er feige. Og derfor så kommer altså Gud, og så sier han, det gjelder jo det samme som vi leser om i Romerbrevet, det som var umulig for mennesker, det gjorde Gud. Og derfor så er det altså slik at han sier, han skal blåse liv i de tørre ben igjen. Han skal blåse liv. Gå og profeter, så skal han blåse liv i de tørre ben. Og så skal det bli altså en, det skal bli spektakel altså, når de tørre ben er så tørre at de klinker imot hverandre og lager bråk når de samles igjen. Og jeg ser jo for meg at det som har skjedd i historien, det er jo nettopp det spektaklet som vi leser om her. For hele verden er jo opptatt av Israel, at de ikke skal få lov til å ha disse landområdene som de har, når de er kommet hjem og når de kommer hjem. Derfor så er det altså en bevegelse og det lyd som høres over hele verden, når jødene finner tilbake. Men det står altså her at når det kommer en dag, står det, da Gud skal kalle de ut av gravene, ut av gravene, ut av de steder der de befinner seg, og så skal han blåse liv i dem når de kommer hjem igjen til Israels land. Og dette er for meg veldig, veldig sterkt. Og jeg ser jo, det er jo klart, det har en forklaring når verdenssamfunnet er så opptatt med at Israel ikke skal få lov til å bo sette bo i Judea og Samaria og gamle byen Jerusalem. Så er det jo fordi Gud har sagt det, og det tål ikke verden. Det er bare sånn det er. Og derfor, som de blir anfektet og plaget og forfulgt, så vil også Guds menighet bli det. Det er klart Guds menighet, som er altså, når du vil tale Guds ord, det heftet som var her i sted, når du vil tale Guds ord inn i vår tid, så får du sannelig merke det. Har du opplevd det? Jo, da får du merke det. Og det er akkurat det samme. Israel er til anstøt og til velsigning. Eller til velsigning og til anstøt. Menigheten er til velsigning og til anstøt. Jeg tror at menigheten, den sanne menighet, de som leser Bibelen og er villige til å ta alle omkostninger med å ta konsekvensene og leve så langt som de formår etter Guds ord. Disse menneskene vil altså være til stor velsigning og redning for det norske folk. Jeg tror rett og slett at det er dette folket som vil bety mest i den tiden vi går inn i nå, når det gjelder å beskytte Norge imot store, ekle ting, sånn som vi ser foregår rundt om i verden i dag. Her står det altså at han kaller liv i dem, og vi har jo vært, veldig opptatt av jødene og jødenes sak. Det har jeg vært fra jeg gikk på bibelskolen. Jeg fortalte det her i forrige uka om hvordan Røksland og Simon Røksland og Ingolf Strand spesielt, hvordan de fikk lov til å lede meg inn i denne verden, og det har preget meg siden. Og det har blitt altså så godt for meg å få lov til å se dette. Og derfor så, når vi er i Russland, så har jeg alltid møter med jødene. Og vi har vært med og ført over 6000 jøder fra Russland til Israel. Vi har en Exodus-leder, og han sier det. Det er underlig å snakke med han, for han har et hjerte som brenner for Jesus og for jødene. Og når han skal være med oss i bussen, når vi kommer nå i mai og kommer på kaja i Helsingfors, så kommer han i bussen, og så skal han holde bibeltime et stykke innover mot russegrensa, og så er det noen som henter han, tar han ut av bussen og bringer han hjem igjen. Tapio Leo, han har vært en av toppsjefene i utlendingsbyrået i Finlands politi, men han har i godt over 20 år, kanskje 25 år, så har han arbeidet dugnad med å hente jøder ifra Russland og bringe dem til Israel. Og vi har fått lov å være med og betale noe av dette. Mange også siste året har vi vært med og ført over. Og der er noe med dette. Når vi for noen år siden, jeg skal gjøre det litt konkret, for noen år siden, så var vi der borte, og da fikk vi fikk sjokk. Det er ikke for sterkt sagt. For plutselig kommer vi til en by som vi har vært i mange ganger. Og vi liker oss der og syns vi har blitt kjent med folk. Og selv om folk har det vondt, så får vi lov til å være til oppmuntring på dem. Men denne gangen når vi kom, da var det spesielt. For da var hele byen dekt med hakekors. Og med slagord overalt. Hele byen var dekt med slagord. Der på telegrafstolpene, på vannrennene ned. De har veldig tykke vannrenner som ned fra takene. Og alt det her var, og likedan med disse statuene, var dekt med plakater og slagord som gikk ut på å drepe jødene. Og dette var altså så vondt å oppleve. Så gikk det noen mennesker med et rødt band rundt på armen og med propagandastoff og delte dette her, og de gikk og kartla hvor jødene bodde. Og når vi kommer dit og ser dette, så må jeg si, da var det ekkelt. Det var ingen god atmosfære. Så er det en jente som var i St. Petersburg og studerte hebraisk, en jødisk jente på en, kanskje hun var en 17-18 år eller så. Og hun kommer hjem for hun ville treffe oss. Og når vi møter henne på hotellet sammen med hennes mor og bestefar, så var det, vi så jenta var så preget av et eller annet. Så hun var blek i ansiktet, og det var noe som plagde henne. Og så sier hun, du Steinar, vi må gå på rommet ditt nå. Vi må snakke sammen. Så skjønte jeg at dette var veldig alvorlig, så sa jeg det, jeg kan ikke gå alene fra den norske gruppa, vi må være flere. Og slik ble det. Og så forteller denne unge jenta, når hun kom inn i kupéen på toget som skulle ta henne til Vyborg fra St. Petersburg, så kom hun inn i en kupé som var tapisert med slagord som gikk ut på å drepe jødene. Og denne unge jenta, hun hadde ikke gjort noe gale, men hun var altså jøde. Og hadde de visst det, så hadde hun vært fredløs. Ja, da kunne de ta henne. Det var sterke oppfordringer på den måten. Och denna unge jenta, hon sa det till mor och bestefar: vi kan inte vara här mer. Vi må hem till Israel. Vi har inte någon annan plats att vara mer. Och så var vi en gäng där. Det var ju så galet att det var plakater som de gick med transparanger, har bilder av detta. Där det stod: vi skall, judisk blod skall igen flyta på gatorna i Ryssland. Det stod de skulle vaska gatorna med blodet från judarna. Det är inte rart att de blev livrädda och sa: vi kan inte vara här med. Vi reste hem och kom, jag snackade med någon folk om de ville vara med och köpa lägenheten med dem så att de kunde sättas fri och resa. Det här var ledaren för det judiska fällskapet. Visst att vi köper dessa lägenheterna så blir de satt fri, så kan de resa och så är de rädda. Åh nej, folk lo av mig. Du är dum att investera i Ryssland. Det får nu vara gränser till galskap också. Ja, då är jag dum, säger jag. Så det, vi ska köpa de lägenheterna där då. Och vi var alltså 16 stycken som reste tillbaka. Och vi satte en man i baksätet på bussen. Och så gick vi som andra och gav besked hur mycket vi kunde bidra med allesammans. Jag tror det är den största kollekten jag har tagit upp, i varje fall i buss. Och så blev det nog pengar till att vi köpte dessa två lägenheterna och sände dem av gården. Och det blev sagt att detta var kanske helt i sista nicken. För där hade alltså denna gruppa som reser, de är inte i Vyborg mera, men de reser runt i Ryssland. Och då hade de alltså bestämt att dessa ledarna skulle de ta. Men de kom sig alltså ut och är nå i Israel. Och de som var med på gruppen vår nå för någon uka sedan i Israel, de fick möta någon av dem. Så vi hade de med oss ner till barnebyen Neve Mikael. Ja. Och det som skedde, när jag hade de med en gång för ledarna för det judiska fällskapet till Israel. Dere vet att det står, når i denna tid, i denna fasen, så ska han blåsa liv i de döda ben. Ja, när han kallar de ut av gravarna. Och det är märkliga ting, dere. Det som sker, det ska ske något som får utvandringar från Egypten till att blekna. Det ska ske så många rare ting när vi kommer oss på banan. Därför säger Tapio Leho till oss, nu må vi ha ett rätt syn på Israel, visst vi ska uppleva väckelse i vår tid. Vi må ha ett rätt syn här, för det är huvudpulsåra. Det är huvudtillförseln ifrån himlen. Och så när vi kommer till Israel med hon som var sekretär i det judiska fällskapet och faren, så kommer den med på en resa som vi hade till Israel. Och så efter första bibeltimen så spör jag: är det inte nå tid att jag kan översätta lite till dere av det som vi har sagt? Och så smiler de och så säger de: nej, det är inte nödvändigt. Och jag blev lite skuffad. För jag tänkte, är det så lite intresse? Och så har vi spenderat en sån resa för dere och får dere ner dit. Och nej, detta var dåligt, tänkte jag. Och de såg nog det. Och så säger de till mig att vi skönner hur du tänker, Steina, men det är helt unödvändigt för dig att bruka tid på oss, för vi har förstått allt som du har sagt. För vi har hört det på vårt eget mål. När du har talat på norsk så har vi hört det på russisk. Nej, det går inte an, säger jag. Detta godtar inte jag. Ja, men så kom jag och tänkte, men visst att du har förstått det, då kan du fortälla vad vi har talat om här nu. Sätt igång. Och de kunde gänge bibeltimen och bibeltimarna hela vägen, dere. Han ska blåsa liv i de döda ben. Och det är något av det miraklet som sker. När vi får lov till att stå i en rätt sammanhang, så ska vi också få erfara att han gör det som är omöjligt annars. Det gör han. Han gjorde det på pinsedag. Och så fick dessa här uppleva det. Och jag har ju haft barn på möte. På Justöja, från Ryssland, söndagsskolebarn. Så kommer barna och fortäller till mig: det var fint det du sa. Och så tar de tak i något konkret. Mötet blev inte tolkat. Så säger jag: men kursen, hörte dere det? Nej, vi hörte det bara, sa de. Vi förstod det, sa de. Ja, och där är något, dere, med den gudomliga världen som icke är så smal som vi gärna gör det till. Och här står det alltså att Gud, han pustar liv i de døde ben. Nå skal jeg si dette med erstatningsteologien. Vi skal si litt grann om akkurat den, for mange, mange mener i dag at det araberne som står alene i kampen mot Israel, og at de skal få lov til å bo der de bor. Mange mener det, men det er ikke sant. Nå skal vi lese noe som Per Håkonsen sier i en bok som er kommet ut på Sambandet forlag, som heter Israel. Og jeg skal lese et avsnitt som lyder slik, for det er ikke bare om ekteskapet at kirka er ute på bærtur, holdt jeg på å si. Her skal vi høre hva han sier, og dette stemmer overens med slik jeg opplever det. Kirkens skjulte agenda. Det er vanskelig å fatte at den norske kirke så unisont og så åpenlyst kan forene seg med Israels fiender. En skulle jo ha trodd at kirken ville føle trang til å hegne om sine egne åndelige røtter. Men nei. Alle de tre uttalelsene som han refererer til før her er enstemmig vedtatt. Av 81 stemmeberettigende på kirkemøtet i Øyer var det ikke en som stemte imot. Blant biskopene var det heller ikke en som fant grunn til å ta Israel i forsvar. Det ligger også nær å ha trodd at kirken i større grad ville ha gitt akt på sin egen antisemittiske historie. Derfor ville ha vært varsom med å kritisere jødene, men dette hensynet synes ikke å ha spilt inn. I stedet har man gitt seg politikken i vold, og til alt overmål hengitt seg til en virkelighetsforståelse som både er historieløs og ensidig. Det hele er mer enn merkelig. Vi må spørre, ligger det noe under? Er det noe som vi uten videre ikke kan få øye på? Og det er det. Kirken kjemper ikke, og nå må vi høre, kirken kjemper ikke for palestinerne, men for seg selv, nærmere bestemt sin teologi. For kirken gjelder det å bevare innarbeidede arbeidsinstrumenter som erstatningsteologi og den historisk-kritiske forskningsmetode. Begge disse instrumentene er dypt rotfestet på våre teologiske fakulteter. De har vært i bruk gjennom hele det forrige århundret, og det er ikke sannsynlig at våre teologiske forskere kommer til å oppgi disse med det første. Det er nettopp disse forskningsmetodene som har gitt våre teologiske fakulteter innpass i det akademiske miljø. Det er bare ett problem. Kartet stemmer ikke lenger med terrenget. Den nye politiske virkelighet i Midtøsten med staten Israel stemmer ikke med det teologiske skjema. I motsetning til det kirken har lært og trodd i alle år, er staten Israel blitt en historisk realitet. Dette utfordrer kirkens lære. Så lenge denne staten består, kommer kirken ikke til rette med sin teologi. Nei. Det er ikke sympatien og medfølelsen med palestinerne som beveger kirken, men nøden på sin egen teologiske virkelighetsforståelse. Derfor er det naturlig for kirken å gjøre felles sak med araberne. For de har begge felles mål. Araberne kjemper for sitt hjemland, og kirken kjemper for sin teologi. Skal de lykkes, må staten Israel bort. Kirkens stilling er tragisk. I stedet for å bøye seg for Guds ord, kjemper den imot. Det kan ikke føre til annet enn forherdelse. Og når forherdelsen forsterker seg, slik den har gjort opp gjennom årene, forsvinner også velsignelsen. Gradvis blir kirken det motsatte av det den er satt til å være. Dette er tøffe saker, men slik er det altså, etter min mening, det egentlig stillingen slik den står i dag. Og jeg har lyst til å lese, dette er jo så ganske utrolig, det vi nå er vitne til. Jeg kan ikke bruke veldig mye tid, men jeg vil gjerne få lov til å sitere noe fra 70-tallet. Der står det slik, i oktober i 75 holdt den beryktede president Idi Amin fra Uganda en tale i FNs generalforsamling. Den velkjente massemorderen og kannibalen som spiste nedfrosne lemmer fra sine offere, mottok stående applaus fra forsamlingen både før og etter talen. Og hva var hans budskap? Han tok avstand fra den sionistisk-amerikanske sammensvergelsen og tok til ordet for å sparke Israel ut av FN og utslette Israel. Dagen etter gav FNs generalsekretær en middag til ære for ham. Vi er inne i en situasjon der åndskampen er knallhard. Og mot Israel ser vi det veldig tydelig. Men vi ser den også tydelig i, blant den kristne forsamlingen. Her er det altså som de, så vi. Fordi Gud har en plan med jødene. Så lenge Israel har, altså der bor en jøde på en kvadratmeter jord i Israel, så vil altså verdenssamfunnet og araberne ikke godta det. Jeg var, vi var med, ikke siste året, men året før, så var vi med en gruppe i Netanya. Mens vi var der, så hører vi på TV, og det var akkurat etter Gaza-konflikten. Så er det altså at vi, den siste da, så hører vi på TV-en at nå vil først så vi når de satte 70, Hamas satte 70 av sine tilhengere, av sine folk, på knæ. De ble lagt på knæ der, barna ble hentet for at barna skulle se det, og så tok de liv og henrettet 70 av sine egne. For de regnet med at de hadde ikke fått noen rettergang og sånt, men de regnet med at de hadde gitt opplysninger til Israel, og derfor så ble de tatt av dage. Etterpå det så er det et møte i giverlandsgruppa, og der Norge sitter i formannskapet og har ledelsen. Og de bevilger altså, jeg tror det var 35 millioner, hvis ikke det var enda mer, som de bevilger til Hamas. Rett etter dette. Og så hører vi altså en leder som gir et intervju i en avis i Israel, der han sier tostatsløsninger er flott, for da flytter vi alt av våpen fra Gaza, og så flytter vi den inn til de tette områdene, og så er Israel borte for noen når å tenke. Og så sier folk og verdenssamfunnet, tostatsløsning, det er flotte greier det. Ja, hvorfor gjør man det når de sier, og de hevder det, og de vil, og de ønsker, og det står i charteret deres at Israel skal bort. Men allikevel så får de altså midler til å ruste opp. Nå holder de på å grave nye tunneller for å angripe Israel igjen. Og enda får de penger til å gjøre det. Og da må vi spørre, hvem er det som står bak noe sånt? Jo, det er han som er tyv og morder og ødelegger. Det er djevelen selv, det er ingen andre. Jesus kom for å gi liv og overflod av liv. Men han kom for å stjæle, myrde og ødelegge. Men altså, Gud har en plan med Israel og med jødene. Og den kommer på plass til punkt og prikke. Vær du sikker i Guds time, så kommer den på plass. Og det er viktig for oss som er samlet her nå. Nå har jeg lyst til å si... Det hopper litt her nå, men jeg har lyst til å si det. Sånn som Israel ble vurdert som en umulighet, men allikevel oppstod, så vil jeg si, sånn skal Gud gjøre mirakler iblant folket på Nærbø, i Norge. Vi skal ikke la oss blende av om det er tungt, om det er få som er interessert, eller om det er muligheter utifra noe vi ser i folket eller ikke. Vi må lese hva ordet sier, og når vi har altså tak i ordet, så ser vi Guds ord sier det skal komme vanskelige tider mot slutten. Ja, det skal det komme, men det står også det skal bli en tid han utgyder sin ånd over alt kjød. Der er to riker i vekst, og evangeliet er en Guds kraftig frelse for hver den som tror. Og det er altså noe av nøkkelen er altså, vi må lære oss å leve ut det vi tror på. Vi må gi altså ordet liv ved at vi praktiserer det som vi leser i Bibelen. Og så vil vi oppleve at da går vi på vannet, og han gjør mirakler og under. Og vi skal få oppleve at Jesus, han lever, og han sender vekkelse iblant, her på Nærbø, i Norge, hvor som helst. Men nå er det på tide, dere, at vi slutter med kompromisser i alle retninger. Nå må vi altså reise oss og løfte korsets fane. Jeg glemmer ikke for mange år siden, det er mange år siden nå, Konrad Landro, han var oppe i min hjembygd, og det var møte i det møtelokalet som vi hadde der da. Og så var det en av ungdommene i bygda, en gutt der, som sa han ville ta imot Jesus. Det var snøstorm ute, men det gjorde ingenting, for når gleden var så stor, det var en som var kommet i tro. Så da tok Konrad trekspillet, og så gikk vi tog par kilometer igjen opp til barnehjemmet Vårsol, og så sang vi underfulle kors, jeg vil løfte deg høyt, høyt så all verden kan se dere. Her er det altså mulighetene i når de så på folket, når det gjaldt Israel, så var den borte. Men når de så, hadde de sett i Bibelen, så hadde de sett at mulighetene var store. Og det har jeg lyst til å si i dag. Sånn som han kaller jødene ut av gravene i den siste tid, så skal han kalle mennesker ut av sine graver, hedningene, sånne som meg og deg, så kaller han oss ut av gravene. Jeg satt på flyet en dag, og det er jo en stund siden nå da. Jeg satt på flyet, og det var altså ikke noen andre sete ledige enn et sete ved siden av meg. Så kom der en mann inn, og han måtte sette seg ved siden av meg. Han hadde ikke andre valg. Og så begynner vi å prate litt sammen der, og så spør jeg hva han holder på med. Jo, han fortalte om han var en svært bedriftsleder og hadde stort ansvar og sånn, og forteller om den store bedriften sin. Og så spør han meg, hva du holder på med da? Ja, nei, jeg sier at det din bedrift er nok en liten sak i forhold til den som jeg holder på med. Så jeg er ansatt i en kjempebedrift, jeg sier. Åh, det der ville han vite litt mer om. Ja, du kan godt få vite om det. Og så etter hvert når jeg hadde gjort det litt spennende for han da, for han var jo en næringslivsmann, og det her ville han ha greie på. Han var jo i en stor bedrift, og så var jeg i en mye større da. Ja. Og da så sier jeg det at jeg er predikant, og så reiser jeg for himmelens Gud, for Jesus Kristus, og bringer bud om nåde for syndere som vil vende om. Og så ble han sint på meg der. Han ble skikkelig sint. Jeg er en hedning, sier han, jeg vil ikke ha med en sånn kar som deg å gjøre. Nei, men så merkelig, sier jeg. Det var et underlig treffe, for jeg er også hedning, sier jeg til han. Var ikke du predikant? Var ikke det det du sa? Jo, det stemmer alt det der, men du skjønner, det er bare jødene som hører til de utvalgte. Alle vi andre er hedninger. Jeg og du, vi stiller likt i så måte. Forskjell med at jeg tok imot hedning, så skal du få livet mitt. Jeg har ikke noe valg. Nå må du be for meg. Og vi fikk en underlig bønnemøte på fly, og de nabosetene, de hadde det morsomt der, for de snudde seg, og de fulgte med, for vi grein, og vi var der med, han var med sin stemme. Det var underlig å oppleve den hellige ånd, når den slo ned der i flyet. Og så fikk vi lov til å be i lag. Og slik er det altså, vi skal kalle dem ut av gravene, dere. Vi skal rope de ut av gravene. Jeg var med Børre Knudsen på et møte, en plass på Sunnmøre. Der hadde de lovet at vi skulle få gjennomgå, fordi sånne dumme folk som vi, de hadde stilt opp fra høyskolen og laget stand og med karikatur av oss. Og da ringer de fra høyskolen og sier, dere må ikke komme til bygda her, for her, det er truende rett og slett nå. Og så sier jeg til Børre Knudsen at det er visst farlig å reise inn der, at kanskje vi skal avlyse det. Å nei, sier han, vi avlyser ingenting, vi reiser inn. Og der kom vi, og vi så jo alt det de holdt på med, men så kom vi inn i et auditorium, og så var det masse ungdom samlet. Og så sier Børre Knudsen, han var jo en pedagog av de helt sjeldne, så sier han til den stora ungdomsflocken. Ja, ja, säger han. Först sjang han en sang på dem. Och så säger han, nå må dere ta pennene deres, och så skriver dere ned allt det som dere vill ställa spørsmål om etterpå. Nå ska jag hålla ett föredrag, och så ska vi ha en spørretime etterpå, säger han. Och så ser jag, när han begynner, så har satt de med blyantarna där. Men efter vart så fallt blyantarna på bordet. Och de satt där bara och så och undrade sig på. De kunde ju inte vara oeniga, för själva livet kan man ju inte förnekta. Det är ju helt omöjligt. Och då är det alltså att de kommer, ingen stilte negativa spörsmål till oss. De kom och tog tak i oss och spurte, vad kan vi göra för att stötta dere? Då gick vi ut i bilen min, så satte vi oss där och då grein vi. Börje Knutsen gråt som en unge. Och så säger han, här blir vi spådd, alltså motstånd och kamp. Och så är det bara att gå och ropa de ut av gravarna. Och så är de med oss, docka. Nu har jag lyst till idag att vi ska se på den måten som det blev liv i de döda ben i Israel. Och det ser vi ju nu. Jöderna är ju där. Så ska han ropa liv i folket här på Närbö, i Norge. Men nu vill han ha tjänare som är villig till att gå och kalla människor ut. Är du en av dem? Och nu tränger vi alltså verkligen att besinna oss. Nu har jag brukt för lång tid, men jag visste det ville bli vanskelig att passa klockan idag. Men kanske jag ska få lov att ta dere med till ett möte som vi har när vi kommer in till Ryssland. Så kommer vi in där och har alltså en, för någon år sedan så sa de till mig, där är väldigt många som inte får komma in på mötena. Jag vet att jag har fortalt detta för, men jag ska säga si detta på denna måten i denna sammanhang som vi nu talar om. Så är det alltså att vi har blivit eniga om vi ska ha ett extra möte när vi rätt efter att vi kommer innanför gränsen och in till Vyborg centrum, så har vi ett extra möte i kyrkan. Till det möte blir alla som kommer in registrerat på namn. Så de får inte lov att komma på nästa möte för att ge plats till flera. Och när vi kommer in där och har alltså, de har suttit där gärna flera timmar och väntat på oss. Så kommer vi in till en fullsatt kyrka. Och så ser alltså han som har stått för det här från invaliderförbundet och samlat detta folket. Så ser han, de allra flesta som är här är mötefrämmande och har aldrig fått lov till och anledning till att få höra om Jesus. Så nå glädje sig till att få höra om Jesus. Och så spör jag där, är det någon som vill ta emot Jesus då och bli frälst idag? Så upplever vi det att en stor del av de som är inne i kyrkan reser sig upp och säger, det är ju därför vi har kommit hit. Vi må ropa de ut av gravarna dock. Det är ju därför vi har kommit hit. Och så får vi lov till att gå framöver. Och jag vet inte om det är något galt eller annorledes med oss här i Norge. För Jesus är ju densamme dock. Har du läst någon plats att där borta i Ryssland eller i ett annat land, där är Jesus på en annan måte än han är i Norge? Det är ju inte sant. Jesus vill frälsa här docke. Det är mottagsapparatet som må inställas på en bölgelängde som himlen får kontakt med. Det är det som är saken. Och så vill han ropa oss ut av gravarna. Och jag har lyst till att säga det idag. Det är kämpe möjligheter för väckelse här och i Norge. Icke tro dem som säger något annat. Som Konrad Landro sa det, Trygve, de sista åren. Trygve var i begravelsen hans. Så sa han det i begravelsen. Eller det blev sagt i begravelsen. Något som han gentog i flera år på slutet av sitt liv. När dere en dag hörer och läser i avisen att Konrad Landro är död. Icke tro det. Han lever i bästa välgående i himlen. Ja. Och docke, det är det som är saken. Jesus, han är här. Och så vill han att vi ska få del i det eviga livet. Och vi begynner här. Himmelske far. Nu får du hjälpa slik att detta som vi har talat om. Så kanske icke var så enkelt och lätt. Men allikaväl, Herre, så är det viktigt för oss. Och ha blodårarna öppna in i denne sammenhengen som gjelder livet og utfoldelsen av livet, Herre. Vil du velsigne alle som er samlet her, og disse flotte barna, Jesus. Jesus, la disse barna alltid få bli hos deg. Hold din hånd om dem, Herre, så de skal få lov til å kjenne, selv om de ikke forstår det som blir sagt, Herre, så skal du velsigne dem slik at de får noe av atmosfæren. Vi ber om det i ditt navn. Amen.